Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atilla dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Gjermani Peter Bayer emërohet raportues për Kosovën në Këshillin e Evropës. Kosova dhe Shqipëria kanë pikpamje të ndryshme për marrëveshjen doganore. Kombëtaria e Kosovës në futboll luan sonte me Çekin, një sfidë vendimtare për kualifikim në Euro 2020. Në Shtetet e Bashkuara nis një fazë re në procedurat për shkarkimin e presidentit Trump. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja e lirë, pa pasur nevojë për kontrole në kufirin Kosovë-Shqipëri, nuk po arrihet. Përfaqësues se autoriteteve në Kosovë thonë se heqja kufive mund të bëhet me një marrëveshje mes dy vendeve. Por se kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, thotë se ky proces mund të bëhet vetëm me një marrëveshje rajonale, siç është Nisma, tashmë e njohur si mini Shengeni Ballkanik. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Kosova dhe Shqipëria tani sa kohë synojnë të heqin kufirin ndërmjet dy vendeve me qëllim të lehtësimit të procedurave të kalimit të njerëzve dhe mallrave, por kjo ende nuk është jetësuar. Qytetarët e Kosovës dhe ata të Shqipërisë vazhdojnë të nënshtrohen kontrolleve në pikat kufitare që lidh këto dy shtete. Qeveritë të dy vendeve kanë të nënshkruara shumë marrëveshje me qëllim që të eliminojnë barierat në mes dy shteteve, por ende mungon një marrëveshje për lëvizje të lirë. Pas takimeve të fundit në nivel të liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Novi Sad dhe Ohër, ku Kosova nuk mori pjesë, Shqipëria po e sheh çështjen e lirisë së lëvizjes më shumë në kontekstin e një mini Shengeni Ballkanik dhe jo të një marrëveshje mes dy shteteve. Tani çështja e kufirit Kosovë-Shqipëri nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama po theksohet se nuk mund të arrihet mes dy shteteve pa pasur marrëveshje edhe me vende tjera të rajonit. Rama në një intervistë në televizionin Top Channel në Tiranë i pyetur lidhur me mendimin e Albin Kurtit, pretendent për kryeministër pas zgjedhjeve të 6 tetorit, se Shqipëria duhet të heqë kufit me Kosovën, Rama ka theksuar se kufiri Kosovë-Shqipëri mund të hiqet vetëm me një marrëveshje me të tjerët.
Si heq kufirin Albin Kurti nëse Serbia nuk është pjesë e këtij procesi apo do hapi luftë? Dhe kush, Shtetet Bashkuara, Bashkimi Evropian apo Kuba do japin pëlqimin për heqjen e kufirit pa marrëveshje me gjithë tjerët? Do të ishte vetëm një marrëzi. Aq më tepër që ne e kemi parë, jo duke hequr, duke thënë se do hiqet, kemi ndezur gjithë llambat e kuqe dhe është ngritur alarm gjithandej.
Ndërkohë, koordinatori për Ballkanin Perëndimor në qeverinë në detyrë të Kosovës, Gazmenda Brashi, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës viteve të fundit ka punuar shumë për të lehtësuar komunikimin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Abrashi thot se përheqjen e kufirit Kosovë-Shqipëri, siç është premtuar nga të dy qeveritë, janë edhe disa kërkesa administrative të Bashkimit Evropian. Ai thot se në marrëdhëniet reciproke Kosovë-Shqipëri nuk mund të ndërhyjë shteti i tretë.
Ja, shqyrtyri menaxhimin integrum i kufive është një projekt cili është parapa të implementohet në gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor. Edhe ideja e këtij menaxhimi është që të gjithë shtetet e regjionit të kenë një sistem, një software me të cilën kur të afrohet automobili, kamioni apo çfarëdo mjeti tjetër transportues vend kalimin kryetar, me automatizëm nga targa të identifikohet detalet që kanë bënë me automobil dhe që kjo kontroll të bëhet vetëm në një pikë kufitare. Në nëse kjo iniciativë që ka vënë Edi Rama është një prej iniciativave të shumta të cilat e kanë në kryesi e kanë karakterin e njëjtë.
Javën e kaluar liderët e Ballkanit Perëndimor, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, presidenti serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama pa pjesëmarrjen e Kosovës e kanë miratuar një deklaratë me një listë përparësive dhe masave në të cilat synojnë të përmirësojnë bashkëpunimin rajonal duke përfshirë lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave. Rama, duke u referuar kësaj nisme rajonale për mini Shengenin Ballkanik, thotë se do të heq kufirin edhe me Kosovën. Kandidati për kryeministër të Kosovës pas zgjedhjeve të 6 tetorit Albin Kurti në një deklaratë për media ka thënë se kryeministri Rama ka bërë gabim në hapa lidhur me nismën rajonale mini Shengeni Ballkanik.
Nuk nis me Serbinë kjo punë. Nis Kosovë-Shqipëri, vazhdon Kroaci-Bullgari, vazhdon Sarajevë-Zyrtare, Podgoricë-Zyrtare, Shkup-Zyrtare e Beogradi në fund. Sepse i tillë çfarashtaj, i papenduar për luftrat dhe krimet e shkaktuara, në flirtim të vazhdueshëm me Moskën e Putinit nuk mund të ketë prioritet.
Iniciativat e tilla rajonale janë kundërshtuar edhe nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Kjo iniciativë rajonale, sipas presidentit Thaçi, është e pakuptim për aşkosa Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë, të cilët në vazhdimësi kanë kërkuar largimin e barrierave tregtare mes shteteve, thonë se lëvizjen e lirë parashet dhe marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, por që këto nisma nuk po arrin të zbatohen dhe po krijohen barriera në vazhdimësi. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, tha për Radio Evropa e Lirë se do të ishte parësore që fillimisht të zbatohet CEFTA e nënshkruar tani e sa vite para se të diskutohet për çfarë do iniciative tjetër që do të mundësonte qarkullimin e lirë të njerëzve, të mallrave dhe kapitalit. A i thot se dhe në të kaluarën ka pasur tentim për eqin e kufirit Kosovë-Shqipëri, por ka pasur shqetësime që janë prezentuar edhe nga Bashkimi Evropian, e që janë shqetësimet të cila si pas ti duhet të adresohen.
Shtetet e Ballkanit perëndimor nuk janë të gatshme që të heqin të gjitha barrierat ndaj njëra tjetër. Ajo që do të mundsonte ose duhet të paraprinte një aranxhmani të ri është natyrisht edhe harmonizimi i plotit të gjitha procedurave fitosanitare dhe dokumenteve të tjera inspektuese, të cilat do t'i lëshonte një vend, të cilat do të pranoheshin në vendin tjetër.
Për të pasur një bashkëpunim më të lehtë ekonomik mes Kosovës dhe Shqipërisë, të dy vendet kanë investuar dhe miliona deri në miliarda euro në infrastrukturën rrugore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se çështja e tërheqjes së njohjeve mund ta çojë Kosovën në izolim diplomatik, trazira politike të brendshme, qasjet kufizuar në trupa ndërkombëtare e të tjera. Sipas tyre, çdo tërheqje e njohjeve dhe çdo dështim për antarësim në organizata ndërkombëtare dobson Kosovën në rrafshin ndërkombëtar. Kronik e Arton Konushevcit.
Aktualisht në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës figurojnë 116 shtete, të cilat thuhet se kanë njohur Kosovën. Në renditjen e vendeve të cilat e kanë njohur Kosovën shtet të pavarur figuron edhe emri Ganës, për të cilin shtet u tha se ka tërhequr njohjen. Qeveria e Ganës ka vendosur të tërheqë njohjen e Kosovës si një shtet i pavarur, ka cituar RFP zëvendësministrin e Jashtëm të Ganës. Kurse në letrën që Ministria e Punëve të Jashtme të Ganës e ka dërguar në Serbi, e cila është prezantuar nga ministri Jashtëm i Serbisë Sivi Sadaçiç, thuhet se vendimi për njohjen e Kosovës në vitin 2019 ishte i parakoshëm. Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës përmes një komunikate tha se nuk ka asgjë të vërtetë në lidhje me pretendimet e ministrit serb Dačić për tërheqjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga shteti Ganës. Autoritetet në Beograd pretendojnë se tashmë kanë arritur të sigurojnë tërheqjen e njohjeve të Kosovës nga më shumë se 15 shtete. Këto pretendime në vazhdimësi janë hedhur poshtë nga autoritetet e Prishtinës, ndonëse viteve të fundit Kosova nuk ka arritur të siguroj shumë njohje. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se çështja e tërheqjes së njohjeve është fakt politik në politikën botërore, por për shkak të mungesës së mekanizmave rregullues ligjor dhe institucional, sipas tyre kjo mbetet një çështje mjaft e diskutueshme. Profesori Gzim Visoka, i cili ligjeron për studimet për konflikte dhe paqe në Dublin University në Irland, thotë se nëse merret për bazë për të vlerësuar tërheqjen e njohjes për Kosovën, mund të shohim se të gjitha shtetet që thonë se kanë njohur Kosovën dështojnë të dëshmojnë se nuk ekzistojnë më kushte mbi të cilat këto shtete kanë njohur Kosovën në radhë të parë. Visoka tha për Radio Evropa e Lirë se tërheqja e njohjes nuk rezulton me humbje të mënjeshme të shtetësisë dhe pavarësisë. Megjithatë, sipas tij, njohja mund të çojë në izolim diplomatik, trazira politike të brendshme, qasje të kufizuar në trupat ndërkombëtare dhe ekspozim ndaj ndërhyrjeve të jashtme.
Në këtë kuptim, njohja mund të bëhet instrument që mund të minojë sovranitetin e brendshëm dhe ndërkombëtar të shtetit të prekur. Shikuar nga ky prizëm, tërheqja e njohjes mund të ndikojë në politikën ndërkombëtare të Kosovës e deri në një mas edhe në selektivitetin e saj ndërkombëtar.
Ndërsa sipas analistit të grupit për studime juridike e politike për Parim Kryeziu, shtetësia e Kosovës fuqizohet nga numri i njohjeve dhe shteteve të ndryshme dhe antarësimi në organizata ndërkombëtare.
Çdo tërheqje e njohjeve dhe çdo dështim në antarësim të organizatave ndërkombëtare do bëson Kosovën në rrafshin ndërkombëtar, dhe të njëjtën kohë faktorizon edhe më shumë rolin e Serbisë në konsolidimin përfundimtar të shëtësisë së Kosovës.
Sa i takon numrit e njohjeve dhe qytetarët nuk janë në dieni se sa është numri i shteteve që kanë njohur Kosovën shtet e pavarur dhe sovran.
16 shtete e kanë tërhek. Edhe që ka lajmërun kjo ministri jashtëm i servis që edhe 10 shtete tjera kanë me shlajmërun. E sa shtete kanë qenë 100 e sa kanë. Nuk është mirë, sigurisht që nuk është mirë.
Tha Bahtir Bajrami, një avokat i pensionuar në Prishtinë, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kombëtarën e futbollit të Kosovës sonte e pret një sfidë vendimtare për kualifikim në kampionatin evropian Euro 2020. Ajo do takohet me Çikin, e cila është një koshire e takimit. Pritjet në Kosovë nga ky takim janë mjaft optimiste, ndërkohë që trajneri kombëtarës së Kosovës pret lojë të mirë të lojtarëve të tij, por jo nën presion. Më shumë hundsin nga Bekim Muslimi.
Kombëtarja e futbollit të Kosovës do të ndeshet me atë të Çekisë për kualifikim në kampionatin evropian të futbollit Euro 2020. Kjo e fundit do të jetë një koçire e Kosovës më 14 nëntor dhe ndesha do të zhvillohet në qytetin Çek Pëlzen. Ky takim konsiderohet vendimtar për të dyja kombëtarët për pjesëmarrjen në Euro 2020. Në prag të takimit pritjet në Kosovë janë të mëdha se kombëtarja e tyre do të fitojë këtë sfidë, gjë që do t'ia mundësonte asaj një hap tutje drejt kualifikimit për në Euro 2020. Ndonë se kombëtarje Kosovës do t'i qaset sfidës me Çekinë me mungesat të saktuara në formacionin e saj, shumice e dashamirëve të futbolit në Kosovë janë optimist për fitoren e kombëtarës të tyre, por edhe një disfat eventuale, si shton ata, nuk do të sillte zhgënjim ndaj futbolistëve të cilët e përfaqësojnë Kosovën në takimin me Çekinë. Merita Spahia, studente, thot që pavarësisht sfidës me Çekinë, futbolistët e kombëtarës së Kosovës tashmë i kanë bërë krenar qytetarët e vendit me paraqitjen e tyre.
Shpresoj që veç kanë me shku e më nabu hala ma shumë krenar qush në kanë bu dhe i risat edhe ju uraj shumë suksesën. Nuk është më rëndësi fiturja, më rëndësi është mu konë sa më mirë, mu knoqë me atë lojë, jo veç rezultatën në malë, mi pris me rezultatën të mirë, si gjithmonë.
Gjabir Leci, qytetar nga Prishtina, thot se rezultati favorshëm për Kosovën në sfidën me Çekinë është mjaft i dëshirueshëm, por sipas tij, në cilin do rast tifozët e kombëtarës së Kosovës nuk duhet të zhgënjehen me futbollistët që i përfaqësojnë.
Mas pari, duhet me falenderue trenerin Shallan, i cili kur e ka marrë përfaqësuesin e Kosovës, duhet me paramendu që na jena kon 20 vjet i cili. E kena arrit ato që se kena paramendu dhe 10 vjet që muna me arrit. Nëse është fati në onën ton, edhe djem të në dojnë maksimumin, shpresaj edhe me dojnë me jamë në zotit që do të arrit nga suksesit. Po edhe humbja është pjesë e jetës.
Në prag të ndeshjes me Çekinë, trajneri i Kosovës Bernard Shallan ka thënë që të përzgjedhurit e tij do t'i përmban filozofisë së bërjes së lojës së mirë dhe nuk do t'i nënshtrohen presionit që me çdo kusht arrin fitoren.
We speak always about result. I speak about how we play.
Ne gjithmonë flasim për rezultatin. Un flas për lojën tonë. Un asnjëherë nuk kam folur për rezultat. Rezultatet vijnë nëse ne luajmë mirë dhe tani ne do të luajmë përsëri kundër Republikës Çeke, e cila ka një ekip shumë të fortë. Ne duhet të bëjmë një performancë shumë të mirë, ka thënë Shallan. Kosova do të luajë me disa mungesa në formacion dhe kundër Çekis do të mungojë sulmuesi kryesor Vedat Muliçi, por Arbënor Molina, trajneri i futbollit i licencuar nga UEFA, thot për Radion Evropa e Lirë që kombëtarja Kosovës në futbol duhet i qaset sfidës me Çekinë pa presione psikologjike në mënyrë që të përfundoj sfidën me sukses dhe të kualifikohet për Euro 2020.
Unë mendoj që na nuk kemi çka me hub, na mund vetëm me dal fitues në këtë takim për arsye se kemi me luajtur kundër një Çekie e cila edhe vetë ka problemet e veta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 13.000 persona në Kosovë vuajnë nga sëmundja e diabetit. Endokrinologët në vend thonë se diabeti ka shënuar rritjen nga viti në vit. Sipas shefit të zyrës Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Prishtinë, në botë janë mbi 400 milion persona të prekur nga kjo sëmundje. Holësit e tjera nga Ariana Kasapoli.
Dita botërore e diabetit është shënuar edhe në Kosovë në kuadër të përpjekjeve për sensibilizimin rreth diagnostikimit dhe trajtimit të kësaj sëmundje. Diabeti konsiderohet si sëmundje kronike që karakterizohet me rritje të nivelit të sheqerit në gjak si pasojë e çrregullimit të prodhimit të insulinës në organizëm. Ndonse nuk ka statistika të sakta, të raportuara janë mbi 13.000 persona që vuajnë nga kjo sëmundje në Kosovë. Njëra nga ato është pranvera Hajdari, e cila tha se përpos sëmundjes që e vuan, përballet edhe me mungesë të kohëpasqoshme të terapisë, edhe kur institucionet publike shëndetësore janë të furnizuara me terapi dhe material përcjellës, siç thot ajo, ato janë të tipit të vjetruar e jo ato që përdoren në botë.
Para 3 viteve jam diagnostifikuar me diabet, në familje kam pas prindë dhe gjyshja. Insulina është në listë esenciale, mirë pa jo shpesha nuk gjindet në spitale, duhet me shku me prit rënd, duhet me shiku 3-4 ditë para se të bëhet muje, me i porosit insulinat e reja. Kam lexu për diabetin dhe për tipet e diabetit, do ne kam tipin më të lehtë, mirë po edhe terapi që përdoren të na ndryshme me ato që përdoren në botë, pasi që në vende të tjera përdoren terapi të tjera me disa gypa, e këtu përdoren terapi me insulina që injektohen drejt për drejt në trup dhe ndoshta mundet me pas edhe efekte anësore. Pak është frika kur i injektojmë ato, është shkaku i shumë efekteve dhe pse të na përdoren terapi ndryshe në shtete të tjera përdoret ndryshme.
Rina Tafarshiku, endokrinolog në klinikën e endokrinologjisë në qendrën klinikë universitare të Kosovës, tha se diabeti ka shënuar rritje nga viti në vet. Megjithkëtë ajo shtoi se pacientët e varur nga insulina analoge dhe humane ende detyrohen të blejnë shiritat për glikemi.
Në SSKU ku ende nuk bëhet një nga analizat 3 mujore të domosdoshme për çdo pacient me diabet, tutje duhet përmendur që pacientët ton, me gjitha të dhe pse furnizohen me insulina pacientët që në insulinovartës, marin insulinat, si ato analoge, gjithashtu dhe humane, mirë po ende janë të detyruar të blinë shiretët për matjen e glikemis.
Ndërkaq, Sergej Karjak, shef i zyres organizatës botërore të shëndetësisë në Prishtinë, bëri të ditur se në bot janë mbi 400 milion persona të prekur nga diabeti, a i tha se në shtetet e varfra kjo sëmundje është më prezente. Sidoqoft, Naim Bardiqi, sekretari për shumë i Ministrisë së Shëndetësisë, tha se rreth 13.000 insulina ndahen nga ky institucion për pacientët çdo vit, ndërsa shtoi ai në qendrën klinike universitare të Kosovës hospitalizohen rreth 800 pacient në vit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut mbetet e hapur për bashkëpunim më të thellë ekonomik me Federatën Ruse, megjithëse kjo nuk do të thotë se vendi kërkon alternativë tjetër kundrejt procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Ai bëri komentet në një forum ekonomik të Rusisë në Shkup. Por njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se shtrirja e Rusisë përmes investimeve po rritet gjithnjë më shumë në Maqedoninë e Veriut. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut mbetet e hapur për bashkëpunim më të thellë ekonomik me Federatën Ruse. Megjithse kjo nuk do të thotë se vendi kërkon alternativë tjetër kundrejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ka theksuar kështu kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Ai këto komente i bëri në kuadër të forumit ekonomik mes Maqedonisë së Veriut dhe Rusisë që shënon dhe 25 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve.
Zamen e alternativën Evropskë Unie në NATO në postoj.
Alternativë tjetër përpos NATO-s dhe Bashkimit Evropian nuk ekziston. Këtë na e ka thënë populli ynë. Rreth 80% e qytetarëve tani janë për integrim të Maqedonisë së Veriut në NATO dhe Bashkimin Evropian. Interesi ynë është, siç është interesi dhe i vendeve të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, të bashkëpunojmë me pjesën tjetër të botës. Ne bashkëpunojmë me Rusinë, me Kinën dhe me Lindjen e Mesme, si dhe me shumë shtete aziatike, siç janë India dhe shumë shtete të tjera. Pak se kjo sjell prosperitet direkt për popullatën ton, por gjithmonë e theksojmë se nuk ka alternativë tjetër për ne përpos NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Por njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se prezenca e Rusisë përmes investimeve gjithnjë më shumë bëhet e pranishme në Maqedoninë e Veriut. Sipas tyre, për çdo ditë që Maqedonia e Veriut mbetet jashtë strukturave të Bashkimit Evropian, Rusia dhe Kina do të synojnë që të shfryzojnë për të shtrirë influencën e tyre dhe sektori më i sigurt për këtë është ekonomia.
Të gjitha këta procese në cilët sot po ndodhin kanë një efekt anësor, të cilën mund të kenë pasojë në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Maqedoninë e Veriut, ku raportet ndërtnike vazhdojnë të jenë një ndër elementet kryesore të politikës së jashtme të Rusisë. Andaj mendoj që Bashkimi Evropian duhet të përfundojë të gjitha procedurat e zgjerrimit dhe të përket në çështje të re pas sa përket zgjerimit.
Tekson Selim Ibrahimi nga Qendra për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim në Maqedoni, përderisa Lazar Lazarov, profesor universitar për Radio Evropa e Lirë, shpreh se drejtuesit e institucioneve forca duhet kahëzuar në përmbushjen e obligimeve që kërkohen nga Brukseli, si dhe intensifikimin e presionit diplomatik dhe jo krijimin e kushteve për përforcimin e bashkëpunimit ekonomik me Federatën Ruse. Nëse Evropa e humbet shansin që të inkorporoj vendet e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, mund të ketë pasoja serioze sa i përket destabilitetit të Ballkanit dhe krijohen mundësi që përmes bashkëpunimit ekonomik këto vende të orientohen ka Rusia dhe Kina. Së fundmi ju e dini se Serbia ka nënshkruar një marrëveshje për instalimin e sistemit special raketor që ka parafruar shumë Rusin në këtë rajon, tekson Lazarov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Procedurat për shkarkimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump kanë hyrë tashmë në një fazë të re. Nga e mërkura kanë nisur seancat publike për dëgjimin e dëshmive kundër Trumpit. Presidenti insiston se hetimet kundër tij janë gjuetish trikash. Holcit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump po përballet me një proces që mund ta largojë atë nga zyra. E gjitha ka të bëjë me faktin nëse ai ka kërkuar ose jo ndihmë në mënyrë të padrejtë nga Ukraina për të rritur shanset e tij për rizgjedhje në vitin 2020. Gjërat janë ende në një fazë të hershme. Seancat e para publike me dëshmi nisën të mërkurën në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, e cila kontrollohet nga Demokratët. Presidenti Trump, i cili është republikan, akuzohet se i ka bërë presion presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky për të zbuluar informacione të dëmshme për njërin nga sfiduesit e tij kryesor demokrat Joe Biden dhe djalin e tij Hunter. Hunter ka punuar për një kompani ukrainase kur Joe Biden ka qenë nën kryetari i Shteteve të Bashkuara. Trump e mohon çdo keqbërje, por kërkimi ndihmës nga jashtë për të fituar zgjedhjet në SBA është akt i paligjshëm. Në qendër të kësaj ngjarje është ankesa një informatori, zyrtari pa identifikuar inteligjencës, i cili ka shkruar një letër ku ka shprehur shqetësim për bisedën telefonike midis Trumpit dhe Zelenskit të zhvilluar më 25 korrik. Në dëshmi të para publike të zhvilluara të mërkurën, një diplomat i lartë amerikan tha se Trump ka kërkuar drejt për drejt që Ukraina të hetojë rivalin e tij demokrat Biden. Bill Taylor, ushtrues i detyrës ambasadorit amerikan në Ukrainë, tha se një antar i stafit të tij i është thënë se Trump ka qenë i etur për hetime.
The member of my staff could hear President Trump on the phone asking Ambassador Sondland about the investigations.
Antari i stafit tim e ka dëgjuar presidentin Trump në një bisedë telefonike duke e pyetur ambasadorin amerikan në Bashkimin Evropian Gordon Sondland në lidhje me hetimet. Pas kësaj bisede, antari i stafit tim e ka pyetur ambasadorin Sondland se çfarë mendon presidenti Trump për Ukrainën. Sondland është përgjigjur duke thënë se Trump brengoset më shumë për hetimet, shpjegoi Taylor. Kur është pyetur për Sondlandin në fillim të këtij muaji, Trump ka thënë se vështirë që njeh zotrinë. Hetimet ndaj Trumpit janë zhvilluar për më shumë se një muaj, por të gjitha seancat e mëparshme dëgjimore kanë qenë private. Në lidhje me to, ka pasur vetëm raporte që janë bazuar në rrjedhje informacionesh dhe në burimet që kanë folur për mediat. Trump mohon se ka shfrytëzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën si kusht për pazar me Zelenskin dhe vazhdimisht përsërit se biseda e tij me të ka qenë perfekte. Ai cilëson hetimet kundër tij që në anglisht njihen me termin impeachment si gjuetish shtrigash nga demokratët dhe disa media.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komiteti për çështje politike i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës e mbroi gjermanin Peter Bayer, raportues për situatën në Kosovë. Peter Bayer është deputet i Parlamentit Gjerman dhe i takon Partisë Demokristiane të kancelarës Angela Merkel. I interesuar për këtë pozitë ka qenë edhe delegati rus në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, Aleksej Kondratev. Por paralajmërimet për mundësinë e emrimit të tij kanë gjallur reagime të shumta në Kosovë për shkak të, siç është thënë, veprimeve të tij të mëparshme në shkelje të drejtave themelore të njeriut dhe paragjykimeve ekstreme ndaj Kosovës. Ministri i jashtëm në detyri i Kosovës, Bexhet Pacolli, ka paralajmëruar se Kosova do të refuzonte të bashkëpunonte me Kondratevin. Sot në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian u mbajt seanca dëgjimore për konfirmimin e kandidatit nga Hungaria për komisionar të fqinjësisë dhe zgjerimit Oliver Varhelyi. Ai është kandidati i dytë nga ky shtet pasi Laszlo Troskani është refuzuar për shkak të konfliktit të interesit. Varhelyi, i cili është ambasadori i Hungarisë në Bashkimin Evropian, ka thënë se Ballkani Perëndimor do të jetë prioritet nëse ai konfirmohet komisionar i zgjerimit. Unë do të punoj së bashku me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri për ta sjellë dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës drejt një përmbyllje të suksesshme në vitin 2020, ka thënë ai. Parlamenti Evropian pritet të marrë vendimin për konfirmimin e Varhelyit në ditët e ardhshme. Kroacia do të mbajë zgjedhjet presidenciale muajin e ardhshëm, njoftoi kryeministri i këtij vendi Andrej Plenković. Zgjedhjet e 22 dhjetorit do ta nxjerrin presidenten aktual Kolinda Grabar-Kitarović, kandidate e Unionit Demokratik të Kroacisë, në gar kundër kandidatit të socialdemokratëve dhe ish-kryeministrit Zoran Milanović. Dy kandidatë të pavarur gjithashtu kanë mbështetje në sondazhe. Pozita presidenciale është kryesisht ceremoniale në Kroaci. Agjencia e zbatimit të ligjit e Bashkimit Evropian tha se forcat e policisë në të gjithë kontinentin kanë përfunduar një hetim dyvjeçar të një unazë kriminale që po përdorte kamion për të kontrabanduar migrant në Evropën Perëndimore. Europol tha se policia në Rumani ka arrestuar 4 anëtar të dyshuar të bandës, të cilët kanë trafikuar gati 580 migrant nga jashtë Evropës përmes qytetit Timișoara në Rumaninë Perëndimore dhe më pas tutje në Perëndim. Migrantë të shumtë kanë humbur jetën në vitet e fundit pasi janë futur në automjete të ndryshme me mungesa ajri apo uji. Europoli tha se hetimet janë nisur nga policia gjermane vitin e kaluar dhe se gjithashtu kanë përfshirë autoritetet në Austri, Greqi, Republikën Çeke, Hungari dhe Britani. Europol tha se banda përbëhet nga së paku 36 persona që kanë fituar më shumë se 2 milion euro. Një armpushim hyri në fuqi të njëjtën pas dy ditësh luftime midis Izraelit dhe militantëve në rripin e Gazës. Dhuna nisi pasi Izraeli vrau komandantin e grupit militant të Jihadit Islamik Palestinez. Ministria e Shëndetësisë në Gaza, territor që kontrollohet nga militantët e Hamasit, tha se 32 njerëz janë vrarë nga sulmet e Izraelit, ndërsa mbi 60 të tjerë janë plagosur. Një zëdhënësi i Jihadit Islamik Palestinez konfirmoi për BBC se armpushimi ka hyrë në fuqi në orën 5:30 të mëngjesit sipas kohës lokale. Një zyrtar i lartë egjiptian tha se marrveshja e armpushimit ka ardhur si rezultat i përpjekjeve të Egjiptit. Armpushimin e konfirmoi edhe i dërguari i Kombeve të Bashkuara për paqe në lindjen e mesme Nikolaj Mladenov. Izraeli nuk e konfirmoi. Së paku 28 shtetas afgan humbën jetën në një aksident rrugor në juglindje të Iranit. Sipas agjencisë së lajmeve ILNA, 21 persona të tjerë u plagosën. Dy minibuset me të cilët udhtonin viktimat u përplasën mëngjesin e së njëjtës pranë qytetit Kash rreth 1500 kilometra në juglindje të Teheranit. Rajoni është një rrugë që përdoret shpesh nga trafikantët për të kontrabanduar migrant ilegal afgan. Irani është një ndër vendet me sigurinë më të dobët në trafik për shkak të automjeteve të vjetra, shërbimeve jo të duhura të urgjencës, si dhe mos respektimit të rregullave të komunikacionit. Mesatarisht rreth 17,000 njerëz vdesin çdo vit në aksidente në Iran. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.